الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بزن رمضان айында оразаны тутмасқа оразаны қалдырарға Аллаһ Тәала рұқсат еткен қайбір түр кішілерінің түркімдері бар. Аллаһ Субхана ва Тәала рахимле, шафқатлы, хикмет иесі һәм бізге шушы сәбәпләребез, гызырларыбыз булса рұқсат итә оразаны тутмасқа. Һәм без шушы сәбәпләрне, гызырларны белергә тиешбез, әгәр дә без шушы әзерләргә туры килсәк, шундый сәбәпләребез булса, без шул уразаны тутмасабыз да була инде. Аннан соң инде кода кылырга тиешбез, ничә көнне калдырдык һәм шушы сәбәпләрне без санап китербез, үтеп китербез. Иң беренчесе авырту. Әгәр дә без шушы Рамазан айында авыртып китәбез икән, Алла Субхана ва Тәала рөхсәт итә безгә ураза тотмаска инде. Һәм шушы авырткан көннәрне инде санап барып, Рамазан айыннан соң инде безгә кода кылырга кирәк булачак инде. Авырту шулай төрле була. Әгәр дә без бик каты ширләп китәбез икән, һәм шушы ураза тотубыз бик каты безгә тагын да шу авыртубызны арттыра икән, безне хәтта һәлакәткә юлыктырырга мөмкин инде. Тагын да сәламәтлебезгә зыян китерә икән, бу вакытта безгә ваҗиб булып тора, фарыз булып тора ине ураза тотмау. Киресенчә ине ураза тотмау безгә фарыз булып торачак, чөнки бит Алла Субхана ва Тәала бит Куранда да әйтә: "Вала тулку би айдикум иля тахлюка", үз кулларыгыз белән үзегезне халәткә ди алып бармагыз ди. Юлыктырмагыз ди һәлакәткә ди үзегезне ди. Шуңа күрә без әгәр дә шушы ураза тотуыбыз белән сәламәтлегебезгә зыян китерәбез икән, без ураза тотырга тиеш түгелбез, ә ифтар кылырга, дәваланырга тиешбез инде. Бу безгә ваҗиб булып тора инде. Һәм Аллаһ Субхана ва Тәала Куранда да әйтә, икенче аятта: "Фәмән кәнә минкум наридан ау алә сафарин фәиддәту мин айямин ухар" ди. Әгәр дә берәрегез ди авыртса ди, яки юлда сәфәрдә булса ди, ул ди шушы калган көннәрендә бүтән вакытта ди кода кылсын ди. Нәмдә Аллаһ Тәгалә рөхсәт итәбез авыртсак, безгә рөхсәт ителә ураза тотмаска. Аннан соң инде шушы санаулы калган көннәрне без кода кылырга тиеш булабыз инде. Һәм әгәр дә инде безнең авыртуыбыз инде җиңелчә генә булса, мәсәлән, җиңелчә инде баш авыртып китте ди, тышсызлап китте ди, яки әз генә инде борын тыгылып алды ди, тамагыбыз әз генә генә кычытып тора ди, шундый җиңелчә генә инде салкын тию авырту. Бу вакытта без ураза тотырга тиешлебез, чөнки бу җиңелчә генә авырту безнең сәламәтлеккә берни зыян китермей. Шуңа күрә монда бу дүрт мазхабта да әйме иттифакул мазахибул арбаа диләр инде, единогласны мнение ученых дигән русча әйтсәк, монда галимнәр бер фикердә, әгәр дә инде дүрт мазхабның да галимнәре бер фикердә, әгәр дә җиңелчә генә авырту була икән, кеше ураза тотырга тиеш, аңа рөхсәт ителми авызлашырга. Шуңа күрә монда карарга кирәк, җиңел карарга кирәкми. Әзрәк кенә анда башыма авыртып китте, әзрәк кенә анда тешем сызлап китте икән, ул мин авыртам, все, миңа бу хөкем ярый дип авызлашырга тиеш түгелбез, җиңел карарга тиеш түгелбез. Әгәр дә безнең авыртуыбыз дәвамлы булса, мәсәлән, хронический авыртулар бар бит инде, анда кемнеңдер анда сахарный диабет, кемнеңдер анда һәм башка төрле ни авыртулар бар, аңа мәсәлән сәгать сайын анда күпмедер анда 2 сәгать сайын дару кадап тора, дару ишеп тора кирәк инде. Һәм инде табиблар әйткәннәр, бу синең инде хронически син үлгәнчә хәтлек барачак дип миннәгәр дә шундый хөкем чыгардылар икән инде. Һәм син даими вакытта дару ишеп тора кирәк икән. Бу вакытта инде син ураза тотмыйсың, син һәр бер калган көнең өчен инде бер фәкыйр мискенне ашатырга тиеш. Бу шулай ук ни дүрт мазхабтың да бердән фикере, бу Ханафи, Малики, Шафии, Ханбали мазхабында да ни бердән фикердә иттифак има галимнар арасында алар әйтәләр. Хәр бер калган көне өчен инде мондый авырту кеше факир мискенне ашатырга тиеш инде. Әмма дә ләкин Аллаһ Таала кудрәт иясе шифа бирүче, мәсәлән, 5 елдый тотмады икән инде дә, шул сәбәпле ураза хам дәваланып, сәбәпләр кылып, моның даруы авыртуы бетте икән, сәламәт кешегә әйләнде икән инде, бу вакытта инде ул ураза тотырга тиеш инде. Хам инде те калган мәсәлән, калган 5 ел тотмаган уразалары өчен аңа кода кылырга кирәкме инде? Чөнки ул ашатты, нитте, ул вакытта авырту аның өстеннән төште. Ә менә инде хәзер сәламәт булган вакытындагы көннәрен инде ул ураза тотырга тиеш була инде. Әнде тазармы өчен шундый халәттә үлеп китсәң, ул шушы фақир мәскенне ашата һәм аның өстендә бер гынахта булмый инде. Әгәр дә инде, мәсәлән, кеше авыртып китте имә, әмма дә ләкин ураза тотала. Әлхамдулилла, сәламәтлеге шундый көчле, организмы көчле, ул теге авырлык белән булса да тота ала икән инде, бу вакытта инде моның уразасы дөрес кабул ителә Аллаһ Тәгалә тарафыннан, бу 4 мазхабта да әйтелә. Бердән фикерене 4 мазхабта, әгәр дә шундый авырлык белән тотса да, аның уразасы ни кабул була дигәнне. Мәндә ләкин инде иң мөһиме зыян килергә тиеш түгел. Әгәр дә организмыбызга зыян китерә торган була икән, бу вакытта без авыз ачырга тиешбез, ифтар кылырга тиешбез. Әгәр дә без, мәсәлән, авырттык дейме, һәм инде мәсәлән, көннең яртысында дәвалана инде, әлхамдулилла безнең авыртуыбыз китте икән, һәм без ураза тоталабыз икән, мәсәлән, өйләдән соң көннең яртысын без анда ашадык, эчтек, дәваландык, аннан соң инде, мәсәлән, өйләдән соң без Аллаһ Таала рәхмәте белән шифаландык, тазарып китте икән. Бу вакытта без нишләргә тиешбез? Без ярыйма рөхсәт ителәме безгә ашарга? Яки инде без тыйларга тиешме ашау өчен инде? Монда галимнәр инде ике төркемгә бүлендләр. Ул Малики Шафии мәсәбендә инде аларга лазим түгел, ни, фарыз түгел инде тыйылып тора. Чөнки аларның сәбәп бар, бәрібір бу көнне кода кыласы була дип, алар инде әйтәләр, рөхсәт итәләр ашарга. Әнде Ханафи һәм Ханбали мәзһабында инде алар әйтәләр, бәрібір тыйларга тиеш ашау өчедән, чөнки Рамазан ае шундый ашау өчедән тыйылып тора торган ай, шушы вакытка хөрмәт йөзеннән инде тыйларга тиеш дип әйтәләр инде шу галимнәр инде. Бу беренче сәбәп булды безнең, ул авырту. Һәм инде шушы галимнәрнең фикерләрен әйтеп киттек. Икенче төр Гозерлі кіші ул мусафир. Әгәр дә юлға чығабыз икән бірар қайымы, іш бойынша ма, яки қунаққа барабыз ма, хам, яки башқа түрлі сәбәпләр білән мәйінде, бізге шылай рұқсат ителә ураза тұтмасқа, ифтар қыларға ине, ауыз ашырға. Шылай ма, Бақара сүрәсінің аяты дәлел болып тұра. Фәмән кәне мин кумнаридан әуәлә сәфәрин, фәиддәтум мин әйямин ухарды. Әгәр дә берәрегезде авырту яки сәфәрдә булсагызды, шушы санаулы көннәрен инде, аннан соң инде кода кылырга тиешле ди. Шушы дәлил булып тора, әгәр дә без авырту яки сәфәрдә булсак, шу калган көннәрне без кода кылырга тиешбез инде. Һәм монда бер мәсьәлә бар. Әгәр дә мусафирга икесе дә тигез булса, мәсәлән, уразада тота ала. Берни проблемасы юк, ма авырлык китерми. Шулай ук авызда ашала, ягъни ифтар кыла ала инде. Икесе дә тигезләнсә, бу вакытта нишләргә тиеш? Монда галимнәр шулай икегә бүлендләр инде. Беренчесе, беренче төркем галимнәр әйтә, ул джумхур галимнәр инде, Ханафи, Малики, Шафии галимнәр инде. Алар әйтә, ураза тоту хәерлерәк ди мондый кешегә инде. Әгәр дә аңа берни авырлыкта тудырмый икән сәфәрдә ураза тоту, мондый кешегә ураза тоту хәерле ди. Чөнки Аллаһ Субхана ва Тәала Куръанда әйтә ди: "Ва тасуму хәйрул лакум ин кунтум таълямун" ди. Ураза тоту сезгә хәерлерәк ди, әгәр дә сез белсәгез иде ди. Шушы аят белән дәлилләнәләр. Алар шу юлчыга берни авырлык килмәсә инде, ураза тоту аңа хәерле. Икенче төр галимнәр әйтә, авыз ачу инде, ифтар кылу аңа хәерлерәк дип, бу Ханбали мәсхабында инде. Алар инде дәлилләнә Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи вәсәлләмнең хәдисе белән, инде Бухари мөслимдә килә. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи вәсәлләм белән сәфәрдә булганда, хан Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи вәсәлләм күрә бер кешене, аның янында кешеләр күп була инде, аңа шәүлә ясап торалар иман баш өстеннән инде. Кояшның эсселеге әзрәк тәэсир итсен өчен инде. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи вәсәлләм кеше булды, инде шәбанның кырында шулай күп кеше җыелады, булды, ураза тотады инде. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи вәсәлләм әйтә, сәфәрдә ураза тоту ул тақвалыктан түгел ди. Һәм инде менә Ханбали мәсхабы шушының белән дәлилләнеп әйтәләр, шушы сәфәрдә инде ураза тотмау хәерлерәк дип инде. Монда кеше инде галимнәр әйтә, үзенә кайтып калады инде. Әгәр дә аңа сәфәрдә ураза тоту авырлык икәнене, авырлык китерә икәнене, һәрхәлдә ди моңа инде ди яхшырак була ди уразаны калдыру инде. Әммә дә ләкин инде авырлык китермәсә инде ди тотса хәерлерәк, яхшырак диләр инде галимнәр инде. Шулай ук әгәр дә авырлык китерә икән инде ди шушы сәфәр вакытында, аңа организмына сәламәтлегенә анда шушы сәфәр вакытында ризыктан тыйылып тору, ураза тоту. Бу вакытта да монда менә бу мәсьәләдә инде 4 мазхаб та инде бер фикердә: Ханафи, Малики, Шафии, Ханбали мазхабында. Ураза на калдыру хәерлерәк дип әйтәләр инде, әгәр дә шушы сәфәр вакытында ураза тоту аңа берәнне зыян китерсә инде. Ну, альхамдулиллаһ, хәзерге вакытта теге самолетта да кондиционерлар, аэропортта кондиционер, машиналарның күбесендә кондиционер, теге альхамдулиллаһ, теге бик үк сизелми, хәтта шундый эссе илләрдә дә шундый теге Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте белән суыткычлар булгач бөтә җирдә дә ураза тоту бик алай авырлык тудырмый. Монда кеше үзенә карасын, шулай җиңел карарга ярамый, берни авырлыгы булмаса ураза тотырга кирәк инде. Әгәр дә авырлык тудырса инде калдырабыз инде. Һәм кай әгәр дә мусафир инде авыз ачырга булды икән, ураза тотмаска булды икән, ул кайчан авыз ачырга тиеш соң? Инде инде авыз ачып китергә тиешме, яки инде өен калдырып шул шәһәрен калдыргач кына рөхсәт ителәме инде? Шулай монда 4 мазхаб әһелләре, 4 мазхаб галимнәре бер фикердә: Ханафи, Малики, Шафии, Ханбали мазхабында. Һәм күпчелек, бик күпчелек, аммату әһлүл гыйлем, күпчелек гыйлем әһелләре әйтә инде, ул ди шәһәрен калдыргач кына ди авыз ачырга тиеш ди. Шәһәреннән, районыннан, авылыннан чыгып китте ди, авылының, шәһәренең, районының өйләре күренмәскә тиеш ди. Шул вакытта авыз ачырга тиеш ди. Чөнки ул ди өендә ди авызын ачып куяр да ашап, аннары бер сәбәп булып анда сәфәргә чыкмас ди. Мәсәлән, анда шалтыратырлар аэропорттан, самолетын очмый диерләр, яки шалтыратырлар анда поезды бармый, теге кире кагыл отменяться ителә диерләр анда. Ну, шундый сәбәпләр мен. Һәм аның бер сәбәпсез килеп чыга инде, ни калды, кода кыласы була инде, хәерле көннәрен ураза тотмаган була инде. Шуңа күрә шушы фикерне нитеп галимнәр инде бер фикердән әйтәләр: ул өйләрен калдырып, шәһәрләрен калдыргач кына инде ураза тотырга тиеш. Шулай ук дәлилләр инде безне Абу Дауд җыентыгында килә торган хәдистән, кая Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи вәсәлләм шулай ук сәфәрдә булганда бер кешене ашарга чакыралар да, әле алар шушы җирлектән китмәгән була, Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи вәсәлләм чакырып ала: син ди телисеңме әллә минем сөннәткә каршы килергә ди. Ягъни сөннәт буенча инде без өйләрне калдыргач кына ашарга тиешбез инде. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи вәсәлләм әйтә: менә шушы син минем сөннәткә каршы киләсеңме әллә дип әйтә инде. Шушы сахабаны кисәттерә, әйтәсе килә: без шушы җирлекне калдыргач кына инде авыз ачырга тиешбез, ифтар кылырга тиешбез инде. Хам инде шулай әгәр дә сәфәр кылдык икән бер җирлеккә, ул җирлектә без озак торабыз икән, мәсәлән, бардык ди бер җиргә эш буенча мандай, мәсәлән, бер 10 көнгә, мәсәлән, яки 15 көнгә име, бәрәбер бит инде без мусафир бит инде. Әмма дә ләкин галимнәр әйтәләр инде, әгәр дә шушы җирлектә ди 4 көннән артык буласыз икән ди, ул вакытта инде сезгә ураза тотырга кирәк ди. Сез уже мусафир хөкеменнән чыгасыз. Бу шулай джумхур әһлүл илм, джумхур галимнәр әйтә. Малики, Шафиаи, Ханбали мазхаплары буенча инде. Алар әйтә 4 көннән артык бер җирдә торасыз икән инде, мәсәлән 10 көн ди. Ул вакытта инде шушы җирлектә сез ураза тотырга тиешсез ди. Һәм шулай көннәрне безгә санап барырга кирәк шушы сәфәрдә булганда буталмас өчен, шукада кылыр өчен инде, мәсәлән, 5 көнме, 10 көнме, 15 көнме инде онытмыйча язып барырга кирәк, яки инде хәтерегез бик яхшы булса, буталмыйча инде истә калдырырга кирәк. Чөнки буталмыйча инде безгә када кыласы була инде шушы көннәрне инде. Һәм тагын бер мәсьәлә бар, әгәр дә без сәфәрдә булдык та, өебезгә кайттык икән, бу вакытта без шушы ашау ишедән тыйылырга тиешме? Яки инде безгә рөхсәт ителәме ашарга? Монда шулай галимнәр икегә бүлендләр инде. Беренче төркем әйтә, ваҗиб фарыз түгел ди безгә ди. Шушы калган көне безне ураза тотырга, мәсәлән, өебезгә кайтып җиттек ди без. Мәсәлән, саат абиттан соң саат 2-дә, 3-дә ди. Әле авызны ашабыз ди саат 8-дә генә. Менә безгә 8-гә хәлек ашасан ярыймы, яки ярамыймы? На шушы мәсәлә инде. Беренче төр әйтә, ярый ди ашасаң, эшсән дә фарыз түгел ди сиңа тыелырга инде. Бу Малики, Шафии мәзһәпләрендә инде. Ә инде Ханафи, Ханбали мәзһәпләрендә инде алар әйтәләр, фарыз булып тора ди тыелырга ди инде. Чөнки ди ничек әйтеп киттек бит без түге. Ауыр кеше турында шушы мәсьәлә шикелле инде. Ул да көнгә хөрмәт йөзеннән дине без тыелырга тиешбез дине Рамазан ае хөрмәт йөзеннән дине. Һәм өченче төркем кемнәр гозерле, кемнәр инде ураза тотмаса була, ул олы яшьтәге әби бабайлар инде. Әгәр дә олы яшьтәге әби бабайлар инде алар сәламәтлеге организмнары инде булдыра алмый икән, әч торырга имә. Су ішмейші інде қартлық сәбәп білінде шулай қаларға рұқсат етілі ұраза тұтмасқа. Ән алар әр бір қалған күні үшін інде фидия қаларға тиешілерін бір, мұқтажыны ашатырға тиешілерін інде әр күні үшін інде. 30 күн ұраза болды екен, 30 кішіні алар ашатырға тиеш інде. Мұны інде ия бір мүскінгі күн сайын ризық беріп баларама, яки інде бүті 30 кішіні шақырып бір ашатама, ансын өз иқтай арына қағар енді. Енді пішіріп та бір әлі, енді пішірілмәген ризықлар да бір әлі енді, мәсәлі килограмм ярым, нан, мәсәлін, гречке, яки дүгі, енді, тұқмаш, енді, үн, нашындай, біздің жерлікті ашалатыран ризық білән енді, шыла килограмм ярым енді, несу сағы енді бұла. Шул пишрип бирәле яки менә шушы килограмм ярым гречканы бирәле инде. Яки җыеп ук бер гаиләгә китерәләр, мәсәлән, бик мохтаҗ авыр хәлдә гаилә бар икән. Килограмм ярымны 30га тапкырлы да, сән 45 кило булам анда. Якын чайны менә. И шуны шушы мохтаҗ гаиләгә илтеп бирәле инде. Бу шулай фидиядан китә инде. Моңа дәлил булып тора, "Уаляллязина йутыкуна фидиятан тааму мискин" дигән һәм кемнәрдә мейдене шундай кешеләргә алар фидият ризыктан фидият түләргә тиеш дине шушы мискеннәргә дине. Ә инде булдыра ала икән олы кешедә инде, хамдулла сәламәтлеге теге яхшы сакланган организм көчле, ул вакытта инде тотырга тиеш инде әби бабайларда ураза. Бу гозерлек бары тик булдыра алмаган әби бабайларга гына калдыра инде. Кагала. Әмәдә ләкин тотала икән, һич шиксез мондай әби бабайлар безнең ураза тотырга тиеш инде. Сәламәтләгәнә зыян килмәсә инде. Өченче төр, әй, дүртенче төр, безнең кемнәр әзерле, кемнәргә рөхсәт ителә ураза тотмаска, ул балага узган, яки бала ашатучы аналар хатын-кызларыннан. Әгәр дә шушы бала ашатучы яки инде балага узган хатын-кызлар инде куркалар икән үзенә мәрәнә зыян китеребез дип инде бу вакытта инде ул ураза тотмый инде, ул калган көннәрен инде кадакларга тиеш була инде. Һәм шулай ук әгәр дә инде хатын-кыз ашата яки бала узган, ну, үзе өчен курыкмый, баласы өчен курка икән, балага зыян килер дип, ул шулай ук инде када кылырга тиеш инде. Бу безнең Ханафи мазхабында һәм Малики мазхабында булып тора инде. Шушындай хөкем инде. Мага дәлил булып тора инде, Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте. Хәдис ибн Маликтан килә торган хәдистә әйтә. Шушы Аллаһ Таала дигәндә рөхсәт итте дигәндә. Шушы ни бар балага узган хатын-кызга инде һәм бала ашатучы хатын-кызга инде ураза тотмаска. Бу хәдис безнең инде Тирмизи жиынтығында келе, хам Насай жиынтығында келе енді. Біз шоңа көре, біздің бейтін қыш күннәрі, мәселен, түннәр ұзын, күннәр қысқа, нашындай вақытта енді, біздің шо қатын қызлар енді, қауда қыларға тиешілер енді, ең жайлы вақыт бізді енді қыш күні, ұл вақытта да қорқалар екен енді, әлхамдулла, сүтіні арттыра тұрған біздің өләннәр бар, мәсәлән, хилбы ішіп сүтіні арттыра алалар енді. Мәсәлән, бір күн ураза тұта, екі күн, мәсәлән, ял ете, бір күн ураза тұта, екі күн ял ете, шойтып қыш вақытында алар қада қылып бітіріге, бітірсәлер хайырлырак енді, екінші Рамазанға қалдырмасалар енді, чөнки екінші Рамазанға қалдырсаң да енді, тағы да үстәле фидия да түләргә тиеш, анда қада да қыларға тиеш, шулай ук тәүбә дә кылырга тиеш була инде. Икенче Рамазанны калдырса, шуңа күрә тырышырга кирәк. Икенче Рамазанны калдырмыйча инде Рамазан битү белән, кышкы вакыт белән шушы үткән Рамазанның кадасын кылып барырга инде. Ул аңа күпкә хәерлерәк булачак инде. Көннәре күп җыелмас өчен инде. Шулай тутса хәерлерәк булачак инде. Һәм шулай 5-нче, 6-нчы безнең ни сәбәп булып тора инде, әгәр дә кеше, мәсәлән, озын көннәр булып, бик каты ишәсе килә икән инде, һәм инде ул аңын җуя башлый икән, шулай ук моңа ач тору да кирәк инде. Мәсәлән, организмы шундый ачтырып ияләнмәгән ди, озын вакытта ачтырып, нитмичә организм бик каты ризык теләп, аңнарын җуеп җыгыла башлый икән инде, һәм инде курка белән һәлакәткә юлыгу белән, белән бик каты зыян китерү белән организм шулай ук бу гозерле санала, моңа авыз ашырга рөхсәт ителә инде. Һәм инде мондый кеше кода кылырга тиеш булып тора инде. Моңа шулай ук дәлил булып тора. Вала тулху би айдиякум иля тахлика усукларыгыз белән һәлакәткә юлыкмагыз ди инде. Алла субханга рөхсәт ителә. Аңа күрә инде авырлык килеп инде без бик катанда үзебез начар хис итә башлыйбыз икән. Шушы ач тору су ішмау сәбәпле инде безгә рөхсәт ителә инде ашарга ишергә инде аннары шушы калган көнне инде без када кылырга тиеш булабыз инде шулай ук җиңел кылырга ярамый әз генә анда ишәсе килеп китте әзрәк хәлсезләнеп үзеңне сизә башладың инде бу вакытта без харам я рөхсәт ителә бит дип ишергә тиеш түгел юк чынлап торып җитди карарга кирәк бу мәсьәләләргә теге уйнап кына җиңелчә генә түгел, чөнки бу бик мөһим мәсьәлә. Әгәр дә без сәбәпсез калдырабыз икән, безнең моның өчен бик зур гынах булачак. Шуңа күрә җитди карарга кирәк бу мәсьәләләргә. Һәм менә шушы безнең гозерләр, рөхсәтләр кая без инде навуз ашалабыз, ураза тотмасабыз була инде. Әгәр дә менә шушы гозерләр була икән бездә инде, Аллаһ Таала рөхсәт итә, безгә гынахы язылмый, һәм инде кода кылып, без моны кәффарат кылган булабыз инде. Һәм күр Аллаһ Субхана ва Таала безгә камил уразалар тотып чыгарга насип әйләсене, хата кимчелексез инде. өзі риза болған, өзі қабыл ете тұрған оразалар қылсын, һәм инде бізне изгілік ішлеп ярушушылардан қылса иде. Алла субханалла тауфиқ та берсін бізге, көбейтіп изгіліктер қыларға, һәм динімізді нықтық берсін. Субханакаллаһу бихамдика, ашхаду ан ла илля ант, астағфирука ва атубу илайк.